I efteråret havde vi to udsendelser om Christen Kold, hvor der blev givet et rids af hans liv ved at besøge de steder, han havde opholdt sig. Vi var sammen med lærer Niels Nielsen i hælene på Christen Kold. Ved den lejlighed var det pladsmæssige hensyn nødvendigt med en kraftig beskæring, blandt andet af det stof, der ikke direkte berørte Christen Kolds udvikling. Det var samtale, der i højere grad belyste Kolds afsmittende virkning i vor tid. Brudstykker af disse samtaler er grundlaget for udsendelsen i dag. Det er nok begrænset, hvor stor Christen Kolds tilknytning var til Sjøring, dengang han var barn og ung her i Thy, men i de senere år er tilknytningen jo blevet forstærket med oprettelsen af højskolen her i Sjøring. Og vi står foran Sjøring Vold, som det vel stadigvæk hedder, eller højskolen i Thy, og ved flagstangen er der en lidt speciel sten til at holde den, Tom Kirk.
Ja, det startede, mens vi var midt i bestræbelserne på at oprette højskolen, at jeg blev ringet op af den gamle tømmer Knudsen fra Thisted. Jeg kendte ham godt, for jeg havde gået i skole sammen med hans datter. Og han fortalte, at han havde en sten, der stammede fra soklen til Kolds gamle hus. Han sagde nu først, at det var en trappesten, men det gik han senere fra i sandhedens interesse, for det var ingen trappesten. Det var en sokkelsten. Og den havde han liggende hjemme i sin have, hvor han havde lagt den op, og den blev brugt som en bænk. Det er en sten på en meter og 20 i længden, og så er den næsten kvadratisk i snittet. Lidt uregelmæssigt tilhugget. Og den havde han altså liggende i sin have som en havebænk. God solid, ja. Nu hørte han jo om de her planer om højskolen i Thy, og han kunne også forstå, at vi var meget koldt interesseret og koldt inspireret i vores højskoletanker. Og så synes han, at han ville godt give os den sten der, som et minde fra Kolds fødehjem. Og vi var ude og kigge på stenen, og vi snakkede om flere muligheder for at bruge den, og han synes nu, at den skulle bruges som en bænk. Og der var også tale om at mure den ind, så den sad som en sten i muren. Men jeg husker nu ikke, hvem der fik ideen til at bruge den som flagstangsokkel, for vi skulle have rejst en flagstang på et nyt sted. Men det foreslog jeg i hvert fald for Knudsen, efter at ideen havde været fremme. Og det synes han var en meget dårlig idé. Den sten, den var vant til at ligge ned, og den skulle ikke op og stå på højkant. Men for øvrigt må I bruge den til vej, vil, sagde han. Vi var derude flere gange, og da vi var ude og hente den, havde vi fået den idé, at vi ville gerne have Knudsen til selv at fortælle om, hvordan han havde fået fat i stenen. Og det optog vi på bånd, og jeg tror, at det er bedre at lade Knudsen selv fortælle, hvordan han fik fat i stenen.
Hvad
er det? Kræbrød?
Jeg har
det her. Er det cigaretter?
Nej, det er en pivtobak.
Hvad? Hvornår ryger den der cigaret?
Jo. Nej, tak.
Jo.
Nej, tak. Jeg ryger ikke cigaret. Jeg ryger ikke cigaret. Jeg vil hellere ryge min piv, så.
Bliver du
ind? Jo, tak. Jeg er helt tosset af
det
cigaret.
Hvordan var det, du fik fat i kold sten, der i stenen?
Det er det, jamen, det har du jo spurgt så rigtig om, hvor jeg sagde 33 år siden. Yeah. Det var en gang af scenen til Hotel Aalborg på Bøde. Der lå Kolds hus jo i vej.
Yeah.
Og der var, og han der havde murarbe der, han skulle jo sørge for at få den hus over vej. Og der var ingen, der tænkte på det, og den kunne rejse ned. Og så var Johannes Tersen, han var heroppe, og han er sådan før brug, han nu, og der var jo en af dem, der blev udført her. Og så var vi nede og se på det her, så sagde vi, at vi skal have nogle fotografier. Så fik vi en sjæl af en fotograf Pedersen, han bor først her nede nu, og nu er han syg og gør en pille. Han var over sjælen, og han får ud til at tage dem to billeder der.
Ja.
Og hus.
Ja. Var der ikke noget med, at de rendte med stenen dernede fra?
Nej.
Nej,
der var ingen, der rendte, men der var nu friskole folk rundt helt overfor. De var ikke lige kommet ned, jeg vidste, at sådan en kort substans skulle rise ned. Og han der mor, det var sådan frisk og fri en dag, så gav han jo Anders Jensen, og der var du at snakke om.
Jo.
Han døde det der. Han boede nede i Don Louise Gare, på Jørgen og Kones Gare, og nu skal stå. Men han dør som en fejl mand i håndværk af sted, der lige over på posthuset.
Ja. Jeg kan godt have Anders Jensen.
Kan du huske ham? Ja, men han var helt en god som mand. Jeg kan huske, når vi gik på i Vestre Skole i sommerferien og reparerede ned. Og så gik han og sang, og så kom han ned. Du ser det som en skrædder fra jul, så han. Der har de godt at bestille. Der var de, der har to en slag i liv.
Hvordan var det, så fik stenen, så er ham der, muren der?
Ja, siger du. Der var jo... Det gik til på den måde, for... Han var jo ved at redde hus ned, og han slog den ned. Og så sagde han, jeg kunne være ude om sig til tiden. Nu lader jeg sjov, og jeg vil da få en sten der, siger jeg. Så kom han, så sagde jeg, det er hvordan? Ja, sagde han, der ringer både fra Sjælland og fra Fyn. Altså, de ville have en modestil, og sådan kolde friskolefolk og højskolefolk. Så jeg må lige have den der, det var så den sten her.
Ja.
Nå, og nu ved du det. Så vandt han helt det tanker, han var der, han sagde til hans mor, Vilhelm, må du sørge for, at han blev kørt op til knudsen?
Ja.
Og han blev ved en op på den. Og en flæse så lande, så var det jo lige jo i stand. De var smittet sten op, hvor flæse indkom til. Ja. Og de skulle tænke derhen, men de kom der sådan en og slog flis i stedet. Men Anders Jensen hente ved der, og det var jo ham, der sjunger, så du sjunger som skørt. Han var lidt dejligt.
Du fik altså for en kop kaffe, faktisk.
Hvad?
Du fik altså stenen for en kop kaffe, faktisk.
Ja, til 65 år.
Ja.
Og så leverer han.
Ja, så leverer
han. Og det var Wolmar Jensen i 12 år, der var Wolmar for ham. Og då sørger jeg for, at Wilhelm, der bliver løbet op af knudsen. Så tog han glæde her, og det er for ham.
Og nu står stenen altså i Sjøring.
Det blev altså til, at den kom op og stod som sokkel for vores slagstang her. Og vi fik... Det var i samme tidsrum, som vi skulle have et bomærke for skolen, og det blev jo Heimdall med luren, der vækker op til kampen mod alt jætteri. Der står der på Gjallerbroen, og vi fik Erland Knudsen Madsen til at lave vores bomærke, og så brugte vi det her på stenen også, hvor han huggede ind i stenen. Heimdall, der står på
Bifrost,
ja. Og det er... gjort så naturalistisk som det kan. Det er hugget ind og farvelagt i regnbuens farver.
Kan du huske, at der står på stenen over for biblioteket i Tiste?
Det kan jeg.
Ja.
Det var jo dengang, hvor sag med højskolen var til behandling i byrådet, og det lå meget snært. Det var vist noget med to stemmer, der til sidst blev afgørende for, om vi fik det her renteafdragsfrit lån, der kunne sikre, at vi kunne starte med højskolen. Og det var så stor en lettelse og befrielse, at vi var nogen, der måtte op og lægge blomster ved kold sten. Jeg ved ikke, hvorfor vi gjorde det, men altså, det var sådan en spontan handling, og det er jo en vanskelig tekst, der står der, synes jeg.
Hvad står der?
Der står først oplive, dernæst oplyse. Og det var jo noget med i det konkret undervisningsmæssige, at for at børn kan tilegne sig kundskaber, så må de først blive levende og nærværende. At de må høre nogle historier, de må have nogle oplevelser, så de bliver til personer i forhold til noget. så er de kommet i en situation, hvor de får brug for at tilegne sig nogle kundskaber, og kundskaberne bliver betydningsfulde.
For at gøre Kold så aktuelt som muligt, så er vi holdt ind her på Torsted Friskole. Den kalder sig jo da Grundtvig Kold. Kan jo ikke blive enige om det, Tom Kier?
Jo, det gør den, og nok også med særlig vægt på Kold. For det der med børneskolen, det har jo været... Det er jo ligesom det, at Kold får den helt store betydning. Og det, jeg har oplevet igennem, at vores børn har gået i friskole, det er også der, jeg har helt tæt på noget om, hvad det Kold skal indebære i dag, og også hvad du spurgte om med hensyn til det oplevende. Altså i hele den oplevelse ved, at nogle forældre går sammen og tager opdragelsen af børnene alvorligt og tager det på sig og skal finde ud af, hvordan man bærer sig ad med det lige netop nu, hvor børnene er små. Det har været en oplevelse, som er svær at beskrive, men som ligger i det der med det oplevende. Det har for mig været en inspirationskilde, der er ret langt ind på andre områder i mit liv og haft stor betydning. Og der kan vi godt sige, at den person, der for mig står som formidleren, igangsætteren af det koldske og alt det der med friskole, det er Folke Trier. Han holdt jo igennem hele den tid, han var her, 18 år, aftenhøjskole her på Torsted Friskole. Og det var med vidt forskellige emner. Og det var jo en mand med i sin selvlærthed, der havde en kolossal omfattende viden, lige fra nordiske myter og sagnhistorie og folkeviser og Danmarks historie til hele det nordiske, de nordiske landes historie, Amerikas historie, og så galt en vinter beskæftiger vi os med Rusland kultur og historie. Og folk havde en egen måde, som jeg tror på mange måder minder om det koldske. Det var aldrig sådan noget fortænkt og pædagogisk og opskruet, og det var altid med udgangspunkt her, hvor vi sad i stuen, hvor Folke var til stede og fortalt ud fra sig selv og sine egne oplevelser og de historier, som han havde hørt og oplevet noget ved, at tingene pludselig fik større perspektiv.
Han havde en sjældent evne til at fortælle.
Det havde han. Og det var, nogen har sagt, at det var noget med fortællekunst, men jeg synes, det er en lidt forkert betegnelse, for det er ikke sådan noget, en kunstart, man tilegner sig, eller en særlig teknik, eller sådan noget. Det er der selvfølgelig også ved. Man skal også øve sig i at fortælle, og man skal kunne det, man fortæller om. Men for Folke, som jeg også har indtryk af, det var for Kold, noget med, at man måtte stille sig til rådighed for en fortælling, der selv ville noget, som man havde ikke magt over det, man skulle fortælle. Det var fortællingen selv, der måtte bane sig i vej og give sig udtryk og virke som det oplevende, igangsættende, uforklarlige, som kan ligge i fortællingen. Og det var jo også noget med, at han kendte jo sit stof, men han havde aldrig tilrettelagt det i en særlig fast form. Man har altid indtryk af, at det var noget, der kom til ham, og som han var personlig, og som var i overensstemmelse med hans liv. Altså hans liv og hans fortælling blev et, og dermed kom det til at virke meget stærkt på os, der sad og hørte på. Og der kan man sige, at det var først, da folket døde, at det for os, som der var til stede, og det var karakteristisk nok, mange af dem, der havde siddet der og hørt på folket, der synes, at nu er det tid til handling. Altså, man kan blive inspireret meget længe, men på et tidspunkt, der må det slå ud i handling. Og eftersom vi jo har haft de gode oplevelser med friskolerne, og mærket, at det var svært at skaffe lærer til friskolerne, der havde den forståelse, som vi kendte til igennem folkets fortællinger, så synes vi, at vi havde brug for et sted, hvor man kunne uddanne sig nogle friskolelærere. Og det var egentlig det, der gav stød til oprettelsen af højskolen i Thy. Og det var også noget, det lå ligesom i hele det forløb der, at folket måtte være væk først. Han kunne ikke direkte blive involveret i det. Han har givet sin inspiration. Han er i gang sat noget hos os, der har hørt på, der slog i, at nu måtte vi gå i gang. Nu måtte der ske noget. Og det blev til højskolen, som havde de drømme og det formål konkret at uddanne nogle lærere til de frie skoler. Men det blev jo ikke hovedsagen, selvom det var det, der startede det. For at uddanne lærere til de frie skoler, måtte man have højskolen, der var bred og også gjorde andet, altså som var almen, som satte alle mennesker i gang med det, som de nu skulle. Og i det miljø var det godt at uddanne lærere. Det var jo også det, Kold gjorde. Han lod nogle af sine højskoleelever gå et år mere under og gav dem en speciel inspiration til det, den gerning at gå ud og sætte liv i nogle børn i børneskolen.
Hvordan får man liv i sådan nogle børn? Er det noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden?
Selvfølgelig ikke. Altså, det liv er der jo. Det er noget, der skal kaldes frem. Det er jo noget med, at med hele vores skabelse, at der i os er lagt nogle muligheder og nogle drømme, som skal have lov at kaldes frem og have lov til at vokse og blive til noget helt specielt ved hver enkelt menneske. Og det er jo selvfølgelig, som al vækst, en lang proces, hvor man ikke kan sætte fingeren på et bestemt punkt og sige, at det er mere nødvendigt end de andre. Altså, det starter vel med trygheden i hjemmet og oplevelsen af det, som man har sammen med sin nære i hjemmet, og det udvider sig igennem de oplevelser, man får med nogle fremmede mennesker, og specielt igennem de fortællinger om slægten, om fra historien, om den sammenhæng, man er sat ind i, at der var nogen før os, og der kommer nogen efter os, og at vi der skal finde vores plads. Men når vi snakker om det, bliver det jo hele tiden et forsøg på at konkretisere. Det er det jo aldrig i børneskolen. Det var det heller aldrig, når Folke han fortalte til hans aftenhøjskole. Det var aldrig hensigtsbestemt. Han sagde aldrig, at så kan vi lære det og det af den historie, og så kan der komme det og det ud af den sag. Det må ligesom udvikle sig, som liv udvikler sig. Altså, det er næring til handling, for at bruge Grundtvigs citat, åndens løsende af bedrifter. Når vi der bliver fyldt noget på af åndelig art af fortælling, så slår det ud i handling i bedrifter, men hvad de kommer til at bestå i, det ved den, der fortæller historien, ikke noget om.
Vi sidder nu på Danmarks ældste nulevende friskole. Og vi snakker med det nuværende lederpar, Mads Bisgaard og Karen Bisgaard. Og vi har hørt, at de kommer, om ikke fra Kolds hjemegn, så i hvert fald i et område, der ikke ligger så forfærdeligt langt derfra. Kunne I fortælle, hvorfor eller hvordan I er havnet her?
Vores vej fra Nordjylland var over den frie lærerskole, hvor vi ønskede at få en uddannelse til lærer. Og på en eller anden måde, så var der en stilling midt på Fyn på det tidspunkt, vi var færdige, og den ønskede vi at... vi ønskede at undervise børn, og vi kunne også godt tænke os at blive på Fyn. Han måske nok ikke tænkt, at vi altid skulle blive på Fyn, men det er nok spørgsmål om tilfældighed, fordi vi var færdige i 65. Og der var der nogle år, hvor tilgangen og interessen for de frie skoler ude på landet ikke var så stor. Centralskolen var kommet, og der var en hel masse nyt i det. Og derfor... var de første år, vi var her i Ryslinge, var der et meget lavt børneantal, og det blev lavere og lavere, så vi i 68 var kun havde 19 elever. Og der var vi næsten nødt til at blive her, for ellers var skolen stoppet. Man havde ligesom ikke lyst til at ansætte en mere på det tidspunkt. Derfor blev vi, og pludselig vendte det, og fra 68 og frem til 73, der var vi kommet op på omkring 80 børn. Og så har det jo været en spændende udvikling at være i, og så har man vel fået skabt og været med til at bygge noget op, som man ikke har ønsket og sådan lige at flytte fra.
Du har lige fortalt mig her før, at I har slettet Kolds navn i formålsparagrafen. Hvorfor har I det?
Vi skulle have ændret vores formålsparagraf, vores love som sådan. Og så var der en meget bevidst forældrekreds omkring skolen på det tidspunkt, som var klar over hele Kolds baggrund og hele Grundtvigs baggrund. Og der følte man altså, at Kolds tilhørsforhold til pietismen var lidt for snært til, at vi kunne rumme dem inden for Ryslinge og friskole. Og der mente man, selvom hans pædagogik, den var helt på linje, så mente man også, at Grundtvigs pædagogik lå på linje med Kolds i det der, og derfor kunne vi bedre inden for det religiøse bruge Kolds holdning til religionen. Grundtvigs holdning til religionen. Og derfor kom den til at hedde en Grundtvigs friskole. Og vi slettede Kold.
Den måde, vi også praktiserer Kolds pædagogik på i dag, det er jo det, at man tager det meget med ud, børnene. Man tager børnene meget med ud og viser dem tingene og fortæller dem historien på stedet. Og det, at det, der er i skoletanke i det hele taget i dag med, at man skal, at skolen må ligesom åbne sig mod samfundet. Vi tager i øjeblikket også meget af de små børn på virksomhedsbesøg, tager dem med ud og viser dem en gård, og tager dem med ud og viser dem en eller anden mindre virksomhed. Det kan være en tømrervirksomhed, det kan være et sted, hvor de arbejder med glas. Og, altså, vi tager det meget med ud på sådan nogle virksomhedsbesøg. Det er noget, som mange gør i skolesammenhæng i dag, bestemt også den offentlige skole, og det må også være en del af det, der er Kolds pædagogik, at man ikke skal stå og fortælle noget tørt, men at man skal tage dem med og vise dem stedet, hvor det er.
Vi har lige været op og se en skulptur på højskolen, hvor det er en fynsk venstrebonde, der trækker afsted med en tyr, og så har han hele den kulturballasten læsset på ryggen, hvor det blandt andet er, hvis jeg husker rigtigt, så er det Grundtvig, der sidder på uret. Og det mener jeg symboliserer, at vi skal følge med tiden og undervise og leve i den tid, vi lever i, og ikke kun holde se tilbage på, hvad der skete i netop, hvordan Kold og Grundtvig gjorde det, dengang de levede. Men skal være noget hele tiden nutidigt, vi skal undervise i den samtidig vi selv er en del af.
I er så også blevet trukket her til Ryslinge. Kan man sige, at I er gået i Kolds fodspor?
Det ved jeg ikke, altså. Som skolelærer kan vi jo så sige, at vi er kommet inden for døren som skolelærer i en friskole, ligesom Kold han gør. Og vi accepterer heller ikke eksamen.
Men jeg vil nok ikke mene, at vi følger kold helt til døren i vores leveform. Slet ikke.
I har ikke været i Smyrna?
Vi har ikke været i Smyrna, nej. Vi har været en tur omkring Nordsjælland, inden vi kom hertil i stedet for. Også i noget helt andet ærende end undervisningssituationen.
Ja. I kommer fra Hjortdal og Vester Torup. Hvordan er det at bo på Fyn? Savner I aldrig Vester Hanherred?
Jo, det gør vi. Vi savner meget naturen deroppe, for den kan vi aldrig nogen tid slippe, for den er vi simpelthen, vi føler, det er en del af os. Men der er så mange værdier her på Fyn, så nu lever vi og ånder. Efter 20 år kan vi slet ikke forestille os at flytte andet sted end her på Fyn, for her har vi nu i den grad et tilholdssted, vi holder meget af.
Men at vi har levet meget stærkt med Nordjylland, det er klart. For i mange år, der vidste vi ikke, om vores egne børn, de holdt mest af Nåleskoven eller af Bøgeskoven. Fordi en lang tid, så var vi meget begge steder. Men da de nu er blevet voksne, er vi klar over, at det er Bøgeskoven, der ligesom er deres barndomsskov.